Lämpimästi tervetuloa Autoliiton Luulot pois autoilusta -podcastin uuden jakson pariin. Olen Elina Koivumäki ja toimin ohjelman juontajana. Tänään käsittelyssämme on sähköautojen lataaminen, latausinfran nykytilanne ja tulevaisuus sekä millaisia eri toimijoita Suomessa mahdollistaa erilaisia latausvaihtoehtoja sähköautoilijoille. Omalta osaltani aihe on tuttu. 3,5 vuoden ajan olen ajanut täyssähköautolla ja ehtinyt tutustua melko hyvin latausmaailmaan. Kuitenkin ymmärrän ja tunnistan hyvin ne kysymykset ja luulot, mitä lataamiseen ja sähköautoiluun liittyy, ja olen iloinen, että pääsemme nyt purkamaan näitä myyttejä tässä podcastissa. Suomen teillä liikkuu autoja yhteensä reilut 2,7 miljoonaa, joista leijonan osa yhä käyttövoimaltaan bensaa tai dieseliä. Sähköautoilun kasvaessa tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2025 mennessä Euroopan pääväylillä pitäisi löytyä latauskentät 60 kilometrin välein. Siis 3 vuoden päästä 60 kilometrin välein. Kohta pääsemme kuulemaan, onko tämä realismia meillä Suomessa. Toivotan seuraavaksi tervetulleeksi jaksomme vieraat. Aleksi Patana, olet työskennellyt 4,5 vuoden ajan Virralla, toimit yhtiön Suomen latausverkoston maajohtajana. Lisäksi toimit Virran Pohjoismaiden myyntitiimissä tukien Virran kumppaneita Suomessa. Työurasi on painottunut myyntiin ja asiakaspalveluun liittyviin tehtäviin ja taustaltasi olet kauppatieteiden maisteri. Tervetuloa.
Kiitos.
Niila Rajala, olet Autoliiton kaupallinen johtaja, takana reilu 6 vuotta Autoliitossa, josta muun muassa 5 vuotta Autoliiton hallituksessa. Lisäksi olet Autoliiton uuden latausyhtiön AL Lataus Oy:n toimitusjohtaja. Sinulla on 30-vuotinen historia kaupan alan yhtiöiden toimitusjohtajana ja olet myös yrittäjä. Tervetuloa.
Kiitos.
Aleksi, aloitetaan muutamilla perusfaktoilla eli henkilöautojen määrillä. Mainitsin, että yhteensä 2,7 miljoonaa autoa tuolla teillämme liikkuu. Paljonko näistä autoista liikkuu sähköllä tänä päivänä?
Kyllä, eli sähköautothan lisääntyvät todella nopeasti, eli tällä hetkellä noin 30 000 niistä autoista on täyssähköautoja ja sitten lähemmäs 80 000-90 000 ladattavia hybrideitä, eli sähköautohan terminä tarkoittaa sekä molempia näitä autoja, kun monesti siitä julkisuudessa puhutaan, vaikka se täyssähkö ehkä yleensä tarkoittaa, mutta eli ladattavat autot, niin niitä on semmoinen reilu 100 000 tällä hetkellä ja kasvuhan tässä se kaikista nopein on, eli tämän vuoden puolella noin 13% uusista autoista on tullut täyssähköisinä ja ehkä vielä mielenkiintoisempana komponenttipulan aikana, niin ne autot, mitä heti saa, eli nuo käytetyt autot, niin niistä ladattavina tulee semmoinen reilu 50% tällä hetkellä Suomeen.
Eli vauhti kiihtyy niin sanotusti.
Kyllä.
Kiihtyykö vielä nyt ikään kuin eksponentiaalisesti eteenpäin?
Näin on kaikki ennusteet näyttäneet tähän asti ja ne näyttää tulevaisuudessa ja tässä ollaan samalla trackillä kuin Norja oli meitä tuommoinen muutama vuotta etukäteen ja ei ole mitään merkkejä siitä, että sillä samalla trackillä ei mentäisi, ellei jopa ylitettäisikin vähän näitä kaikkia tavoitteita.
Niila, tällä hetkellä Suomessa markkinoilla olevien sähköautojen ajomatka mietityttää usein. Millainen se on tyypillisesti tällä hetkellä?
No se on aika lailla asettuu siihen 350-600 kilometrin välimaasto on tietysti, kun uusia autoja tulee ja ne on kehittyneempiä, niin niissä tuppaa olemaan aina pidemmät ja pidemmät ajomatkat käytettävissä.
Lähdetään seuraavaksi avaamaan sähköautojen latausprosessia hieman tarkemmin. Ensinnäkin täytyy todeta, että jos kuuntelijoillamme ei vielä ole sähköautoa, niin kun sellaisen sähköauton hankkii, niin sen kyllä hyvin oppii muutamien ensimmäisten viikkojen aikana tuntemaan, millainen se oman auton latauskäyttäytyminen on. Eli sinänsä kaikista yksityiskohdista ei välttämättä tarvitse olla perillä vielä siinä autoa hankittaessa. Aleksi, minkä tyyppisiä latauslaitteita Suomessa on tällä hetkellä olemassa ja miten ne laitteet eroavat toisistaan?
Kyllä, eli lataustahan tehdään monenlaisella eri tavalla ja sitä ei tosiaan kannata säikähtää, niin kuin Elina tuossa sanoi, että ne ovat hyvinkin erilaisia tapoja, vaan se monesti se tarvekin ja pysäköintiaika sen määrittää, että mikä se paras tapa kulloinkin on ja minkälaista latausta nyt ylipäätään tarjolla on. Eli yleensä puhutaan tämmöistä normaalilatauksesta, joka tehdään vaihtovirralla, eli AC-latauksesta, niin sanotusti monesti puhutaan. Sitä voi tehdä ihan siitä perinteisestä pistokkeesta tämmöisellä tilapäislaturilla, mutta silloin kannattaa aina tarkistuttaa, että jos omassa kodissa tai mökillä sitä tekee, että ne sähköliitännät varmasti kestää sen latauksen. Eli tämä on niin sanotusti tilapäislatausta, eikä se pääasiallinen auton latausmenetelmä, eli peruspistorasia niin sanotusti. Sitten on nämä EU-standardin mukaiset pistokkeet, eli sinänsä standardointiahan on tullut EU:ssa jo vuodesta 2014, ja sinänsä se helpottaa asiaa huomattavasti, kun nykyään se 99% autoista noudattaa näitä standardeja pikkuhiljaa. Eli Type 2-latauspiste on tämmöinen vaihtovirtalatauspiste, eli AC-piste vieläkin. Siitä autot hyödyntävät autonomaa tekniikkaa siinä AC-DC-muunnoksessa, eli autonoma sisäinen laturi määrittää aika paljon sitä latausteosta. Julkisilla paikoilla, kun monesti menee, niin näkee näitä 22 kilowattisina näitä latureita, mutta jos oma auto on vaikka ladattava hybridi, niin se todennäköisesti pystyy oman akkukokonsa ja tekniikkansa puolesta ottamaan sitä hieman vähemmän, eli 3,6 kilowattia tai 7 kilowattia, joka tarkoittaa sitä niin, että se lataus on ehkä sillä, kannattaa ehkä pysäköidä vähän pidemmäksi aikaa sillä hybridillä, tai ehkä kauppareissun ehtii saamaan takaisin akkuun, kun se lataus on hitaampaa. Ja sitten kun mennään tuohon nopeampaan lataukseen, niin siellä ne taas laturit itsessään sisältävät kaiken tekniikan, jolloin se auto ei niin paljon aseta rajoituksia, mutta tämä tekniikka pääpiirteittäin vielä on täyssähköautojen käytössä tämä niin sanottu pikalataus ja suurteholataus. Pikalatauksessa sen akun voi suurin piirtein täyteen tai sanotaanko niin, että 80-90% saada semmoisella puolesta tai jos mennään suurteholatauksen, niin jopa 10 minuutissa viiva 50 minuutissa, niin voi sen tärkeimmän osan sitä ajomatkasta saada. Mutta niin kuin sanottua, nämä tosiaan ovat asioita, mitkä tulevat helposti tutuksi ja yhtä luontaiseksi kuin kännykän lataaminen sen jälkeen, kun sitä on hieman aikaa tehty, niin tätä ei kannata säikähtää, jos ei vielä sähköautoja ole.
Niila, onko meillä Suomessa latureissa erimuotoisia pistokkeita niin sanotusti, vai sopiiko kaikkiin autoihin samanmallinen latauspää? Tämä ainakin itseään mietitytti, kun sähköauton hankki. Itse asiassa tässä juuri tällä viikolla mediassa uutisoitiin, kuinka EU on päättänyt pienten laitteiden osalta, eli matkapuhelinten ja läppäreiden ja muiden osalta, latausjohtojen standardoinnista USB-C-malliseen laturiin. Niin millainen on se latauskaapeleiden niin kuin fyysinen pää tällä hetkellä?
No niin kuin Aleksi tuossa mainitsi, niin EU-standardin pohjalta EU-tasolla löytyy tämmöinen yhteinen pää siihen latauskaapeliin, eli semmoinen CCS-type 2 pää, joka sitten löytyy tällä hetkellä valtaosassa autoja. Tuolta Japanista löytyy muutama automerkki, jotka käyttää paikallista standardia, semmoista CHAdeMO-liitintä ja se on ehkä semmoinen vähän harvinaisempi tänä päivänä ja Suomenkin markkinoilla sitten löytää siihen soveltuvia latureita.
Ja olen ymmärtänyt, että ARA, asumisen tuki- ja kehittämiskeskus, kun antaa tukia näihin sähköautojen ikään kuin latausinfraan liittyen, niin onko se niin, että sitä tukea voi saada vain tietyn tyyppiselle latausjärjestelmälle?
Kyllä se nykyään näin menee, eli EU-standardit, EU-lainsäädäntöhän tällä hetkellä on tekemästä tästä asiasta kaikille helppoa, eli EU-stahan on tulossa asetus, joka tekee samanlaiset lait koko Eurooppaan näistä latauspisteistä, ja kyllä ne tuentekijät sekä ARAlla että myöskin Energiavirastolla, joka päättää näistä suuritehoisista latureista ja niiden tuista, niin ovat tämän huomioon ottaneet, eli nimenomaan EU-standardin mukaiset latauspisteet saavat tukea, ja Type 2 ja CCS2 ovat ne standardit, ja näitä on ollut Suomessa kaikki oikeastaan pikalaturit ja normaalilaturit, mitä julkiseen käyttöön on tullut, niin jo vuodesta 2017, kun Suomen lakiinkin nämä tulivat virallisiksi lataustavoiksi.
Jatketaan hetki vielä kaapeleiden parissa, eli tarvitaanko lataukseen oma kaapeli? Täytyykö sähköautoilijan kuljettaa autossaan aina mukana yhtä tai jopa useampaa eripäistä latauskaapelia? Aleksi?
Kyllä se tässä niin kuin tässä taas jäätään tämä normaalilataus ja pikalataus, eli pikalatauksessahan se tehot ovat jo sellaisia, että niiden liitäntöjen on oltava vähän erilaisia, semmoista kaapelia ei kukaan varmasti voisikaan kuljettaa autossa mukana, eli ne kaapelit löytyy laitteesta. Mutta sitten tämä normaalilataus, mitä monesti tehdään vaikkapa hotelliin tai kodin pihassakin tai ihan monissa työpaikoissa, niin siihen yleensä tulee se oma Type 2 kaapeli, joka sitten omasta autosta yleensä löytyy, ja siinäkin on Type 1 vielä myöskin niissä samaisissa vanhemmissa autoissa, monissa hybrideissä, niin silloin kun se latauspistoke on tosiaan pistokemallinen, niin kaikki voi niistä ladata. Ihan jokainen auto ladattava hybridi sekä täyssähköauto, kunhan se kaapeli vaan löytyy. Ja se yleensä kannattaa sieltä autokaupasta varmistaa, että se kuuluu jo pakettiin tai jostain sitten lisävarusteena. Se on niin perusvaruste sillä peräkontissa.
Siirrytään seuraavaksi keskustelemaan siitä, missä sähköautoja tyypillisesti Suomessa ladataan. Niila, teillä Autoliitossa on tästä varmasti hyvää tietoa, niin kerrotko tästä lisää?
No sähköautot ylipäätään, jos ajatellaan, niin painottuu tänä päivänä isoihin kasvukeskuksiin Suomessa. Eli pääkaupunkiseudulla on noin puolet koko Suomen sähköautokannasta ja sitten Turku, Tampere, Oulu on seuraavat painopistealueet. Ja kyllä nyt tyypillisesti nämä latausverkostot seuraavat autokantaa. Eli ne painottuu varmasti samalla tavalla, mutta sitten nämä Aleksin mainitsemat valtion ja EU:n tukiprosessit ohjaa uusien latauspisteiden sijoittelua näiden valtaväylien ja isompien teiden varsille. Eli tilanne tulee varmasti tässä muuttumaan lähivuosien aikana, mutta tällä hetkellä painotus on isommissa kaupungeissa.
Ja varmaan on niin, että ei voida sanoa ihan, että kaikki aina lataisivat samalla tavalla. Eli millaisia erilaisia tarpeita ihmisillä on sen suhteen, että missä lataa, Aleksi?
No totta kai se riippuu niin henkilökohtaisesta tilanteesta kuin ajastakin, että silloin kun ollaan Lapissa, niin ne ei varmaan ladata kotona ja näin poispäin. Ja tietenkin se ajan myötä vaihtuu, niin kuin kaikki kulkemme, että pelkkiä keskiarvojahan näissä asioissa ei kannata tuijottaa. Että esimerkiksi itse kun ei ole kotilaturia ole, niin olen hyvin vahvasti julkisen latausverkoston kasvatti, mutta aika moni taitaa sillä kotilaturilla aika pitkälle päästä vai kuinka?
Nostan kyllä sinulle hattua, pidän rohkeana kyllä tällaista, että lähtee suoraan sähköautoiluun, jos ei ole sitä kotilaturia. Eli hyvä esimerkki olet, että se siis onnistuu ihan hyvin jo tämän päivän Suomessa.
Kyllä minä varmaan pitäisikin olla, jos tämmöistä latausverkostoa pitäisi tässä niin kuin olla myöskin tarjoamassa eri asiakkaille ja kumppaneille, niin pitää se näyttää myös sitäkin kautta, että kyllä se vaan onnistuu.
Niin vielä tästä lataamisen sijainnista, niin hiljattain olin tuossa Tanskassa kuulemassa paikallista lataustoimintaa, ja siellä se jakaantuminen meni karkeasti niin, että noin 70% lataustapahtumista tapahtui kotona. Ja 15% julkisia ja 15% työpaikoilla karkeasti. Ja Suomessa se tilanne taitaa olla vielä vähän erilainen, että tuossa hiljattain oli Motivan seminaarissa, jossa oli tehty tutkimusta tästä samasta aiheesta ja päädyttiin siihen, että noin 80% lataisi kotona. Työpaikkojen osuus on vielä pienempi ja sitten julkinen latausverkko hoitaa sitten sen loppuosan. Eli tälleen se karkeasti jakaantuu.
Ja silloin kun ei olla siellä kotilatauksen piirissä ja ollaan tekemässä jotain pidempää siirtymää, niin mikä on syynä, Aleksi, sille, että latauspaikkaa ei voi varata itselleen etukäteen, jos esimerkiksi lähtee kaukana olevalle mökille ja tietää, että siinä reitin varrella olisi itselle sopiva laturi?
No, tässä on oikeastaan kokemuksia paljon taustalla sekä meillä että tätä monella kilpailijallakin Euroopassa olla, eli nämä latauspisteiden varauskäytännöt, ne kun ovat itse varajalle ehkä käteviä, mutta sitten kun onkin se, joka tulee sinne laturille vaikka puoli tuntia ennen kuin varaus alkaa ja laturi onkin jo varattu, niin siinä on vähän ikävä tuijotella sitä tyhjää pikalaturia ja odotella, että milloin se seuraava käyttäjä siihen tulee, niin tämä itse asiassa, varsinkin kun ihmiset eivät aina sitä mobiiliäppiä tarkistaneet, niin aiheutti paljon hämmennystä ja sekaannusta. Ja me todettiin itse, että emme viralla halua tällaista epäselkeää käytäntöä tehdä, vaan haluamme totta kai kehittää palveluita paremmaksi. Ja tulevaisuudessa joku varausmahdollisuus varmasti on mahdollinen, ehkäpä sitten vaikkapa hotellikäyttöön tai johonkin muuhun tämmöiseen pitkäaikaisen lataukseen, mutta pikalatureilla ja suurteholatureilla se käyttöaste muutenkin on niin suuri, niin ehkä kannattaa panostaa enemmänkin siihen kapasiteettiin, että on monta pistokettä eikä siihen, niin että ne voidaan varata ennakkoon. Niin se on se tulevaisuuden ratkaisu ja näin se näyttää noissa Euroopan markkinoissa menevänkin.
No kun se auto sitten on siinä latauksessa, niin tietysti latausaika kiinnostaa meitä kaikkia. Eli Niila, kuinka kauan lataukseen tyypillisesti kuluu tällä hetkellä aikaa?
No se riippuu jälleen tästä aiemmin keskustelussa esillä olleesta niin kuin latauslaitteen tehosta ja siitä ratkaisusta, millä se keskustelee sen auton kanssa. Ja nämä tämmöiset AC-latausvälineet kyllä voivat viedä tuntikausia ja itse kutsunkin niitä semmoisena yön yli latauspaikkoina, että tyypillisesti vaikka justiinsa kotona tai kesämökillä, kun sen semmoiseen laittaa, niin se siinä yön aikana pikkuhiljaa latautuu täyteen. Pikalaturit sitten, niin niistä saa vaikka sen noin tunnin pysähdyksellä usein riittävän lisäajomatkan, puhutaan vaikka 100-200 kilometriä, ja suurteholla latauslaitteet sitten tekee sen saman asian lyhyemmässä jaksossa, eli vaikkapa 15 minuutin lataus saattaa jo tuottaa hyvän lopputuloksen autoilijan kannalta.
Nyt ollaan käsitelty tätä lataamisen tekniikkaa ja sieltä ikään kuin autoilijan näkökulmasta näitä käytännön asioita ja siirrytään keskustelemaan vähän laajemmin latausmarkkinasta ja latausverkoston kattavuuden tilanteesta Suomessa. Aleksi, suuruusluokkaa, kuinka monta toimijaa ylipäänsä tarjoaa latauspalveluitaan Suomessa tällä hetkellä? Olen ymmärtänyt, että se ei sinänsä ole mitenkään säänneltyä tai luvanvaraista, eli kuka tahansa voi perustaa latauspalveluita tarjoavan yrityksen Suomeen.
Kyllä, eli erilaisia latausverkostojahan Suomesta löytyy ja erityyppisiäkin verkostoja, eli tässä julkista latausverkostoja, jos katsotaan, niin noin 6000 julkista latauspistettä Suomessahan on, eli juurikin näitä AC- ja DC-latauspisteitä yhteensä, ja Virtahan tosiaan erilaisia reittejä kautta operoi niistä noin 51% tällä hetkellä, eli reilua 3000. Ja nämä latauspisteethän, meidän verkostomehan koostuu monista pienemmistä verkostoista, tai osa niistä on suuriakin verkostoja, jotka sitten omistavat ne laturit, ja me tuotamme heille palvelun erilaisen mahdollisuuden. Eli näitähän voi vaikka siihen oman kaupan tai kodin tai työpaikan pihaan hankkia. Ja sitten on tämmöisiä kaupan alan isoja verkostoja, nämä Suomen kaksi isoa kauppaketjuja, SOK ja Kesko, niin heillähän on omat latausverkostot, K-lataus ja ABC-lataus, jotka myöskin sitten kovasti kiihdyttävät näiden pikalaturien tuontia, ja samassa veneessä se Virtakin pysyy, että pikalatausverkosto tuplaantuu vähintäänkin tämän vuoden aikana, eli kyllä tämä latausverkosto on semmoinen asia, mikä kovalla kilpailulla eteenpäin menee, ja sitten vielä oikeastaan niitä pienempiäkin toimijoita löytyy paljon, monihan niistä pienemmistä toimijoista, niin kuin esimerkiksi energiayhtiöt toimivat Virran verkoston sisällä, eli niin sanottu Powered by Virta-verkosto on kyseessä. Ja sitten on myös kilpailijoita, mutta tuossa ne ehkä suurimmat toimijat tuli mainittua.
Aiemmassa Autoliiton podcast-sarjan jaksossa ollaan käyty läpi, että Suomessa on melkein 500 000 kilometriä teitä, eli tieverkosto on aivan valtava, niin jos me se kartta otettaisiin eteen, niin miten se tällä hetkellä painottuu se latauspisteiden sijoittelu?
Kyllä, eli pisteitähän on totta kai enemmän täällä pääkaupunkiseudun lähellä, missä näitä autojakin on, mutta totta kai se alkaa jakautumaan jo todella hyvin, että on ihan Inaria myöden ja Lappia myöden noita latauspisteitä todella hyviä. Nythän ne suunnitelmat ovat aika paljon leviämässä sinne pohjoiseenkin, koska tässähän ehkä se munakana-ilmiö on tällä hetkellä rikkoutunut, eli tuosta pikalatauksesta alkaa monelle taholle tulemaan jo silloin, kun se tehdään fiksusti ja järkevän kumppanin kanssa, eli tehdään se tavallaan ketterästi, niin alkaa tulla ihan hyvä bisnes ja kannattavia investointeja, niin sitä kautta se lisääntyy koko ajan Suomessa ja aivan varmasti myöskin Lappia myöden, eli sitä perinteistä ei tarvitse enää pelätä, että tosiaan ei pystyisi matkaamaan, mutta kyllä ehkä vielä tänä päivänä kannattaa vähän suunnitella sitä pidempää reissua, mutta sanotaanko niin, että jos nyt pistää se auton tilaukseen, niin ne komponenttipulan vuoksi ne toimitusajat on aika pitkät, niin se verkosto voi olla aika paljon kattavampi sitten, kun se auto saapuu omaan pihaan, että sillä tavalla levollisin mielin ei tarvitse sitä karttaa tuijottaa nyt ihan tällä hetkellä. Nyt juuri kesän ja syksyn aikana varmasti asennetaan valtava määrä latureita kyllä koko Suomen kattavasti, ja ihan Koillis-Lappia myöden on esimerkiksi tullut jo suunnitelmia virtaverkostokumppaneillakin, missä niitä latureita aikaisemmin esimerkiksi paljon ei ole ollut.
Alun esittelyssä mainitsin AL Lataus Oy-nimisen yhtiön, jonka toimitusjohtajana Niila toimit. Kerrotko, mistä on kyse ja miten se liittyy tähän latausverkostoon?
No, Autoliitto teki viime vuoden lopussa päätöksen tarjota sähköautoilijoille laajalla spektrillä erilaisia tarpeellisia palveluita, ja kun tämä autokanta tässä seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana kovasti sähköistyy, niin halutaan tietysti olla siinä muutoksessa mukana. Ja yhtenä elementtinä päätettiin siinä kohtaa lähteä rakentamaan ikään kuin omaa Autoliiton brändillä toimivaa latausverkostoa osana nyt tätä Virran hallinnoimaa kokonaisuutta, missä on muitakin toimijoita mukana, niin tällä tavalla halutaan palvella Autoliiton jäseniä ja tietysti kaikkia suomalaisia autoilijoita yhtä lailla.
Siirrytään seuraavaksi taatusti kaikkia kuulijoita kiinnostavaan aiheeseen, eli mitä se maksaa, kun sähköautoa lataa. Mihin lataamisen hinnoittelu tällä hetkellä Suomessa perustuu, Niila?
Niin, sitä voisi ajatella, että se perustuisi ainoastaan sähkön hintaan. Toki se on yksi tärkeä elementti siellä sisällä, mutta niin kuin tässä Alex taisi mainita, niin kun tämmöinen latauspiste toteutetaan, niin siinä on erilaisia investointeja mukana. On latauslaitteita ja se mahdollisesti päivitetään sähköliittymiä, tehdään maarakennustöitä ynnä muuta. Ja tästä muodostuu sitten kokonaisuus, jota pitäisi pystyä tekemään niin kuin liiketoiminnallisesti kannattavaksi. Niin se on ikään kuin palvelumaksu. Ja kun markkinoita katsoo, niin ilmeisesti siihen palvelumaksuun sisällytetään myös se aika, joka on tarkoitus käyttää sitten siinä latauspisteellä. Eli usein käy niin, että mitä nopeampi piste on, niin yksikköhinta on korkeampi ja mitä hitaampi, niin yksikköhinta on sitten edullisempi.
Jatketaan, Aleksi, tämän hinnan parissa. Millaisia erilaisia veloitusperiaatteita käytetään Suomessa tällä hetkellä?
No, tällä hetkellähän tässä niin kuin tyypillisimmät tavat hinnoitella sitä sähköä on jokin kilowattituntipohjainen hinta, joka niin kuin on sekä tutuin tapa mitata sitä sähköhintaa, se monesti sillä kotisähkölaskullakin näkyy. Ja sitten on myöskin se varattu aika, eli kuinka kauan se auto varaa sitä laturia. Tässä ehkä semmoinen yksi asia, minkä takia moni laturi onkin tällä aikaperusteisella, niin on oikeastaan kaksi syytä. Eli viranomainen Suomessa vaatii tämmöisiä sertifioituja mittareita ja tietynlaista tekniikkaa siihen DC-latauksenkin mittaamiseen. Tämmöistä oikeastaan standardia tuolle tekniikalle ei aikaisemmin ole edes ollut olemassa. Niin tällä hetkellä esimerkiksi vanha tekniikka, niin sitä ei voida päivittää sellaisen. Eli esimerkiksi vanhalle pikalaturille, niin se hinnan kuuluisi sitäkin myötä olla jo tämmöinen aika pohjainen. Ja minkä takia tuolla on merkitystä, niin totta kai se niin kuin aikapohjainen hinta niin voi muodostua kovemmaksi, jos auto ei pystykään ottamaan sitä lataustehoa vastaan. Ja me ainakin viralla ymmärrän tämän varsin hyvin, mutta virahan rooli on mahdollistaa lataus, ja se latauspisteen omistaja saa päättää hinnan kuten haluaa, eli mahdollistaan erilaisia malleja. Ja kyllä niitä dynaamisiakin malleja tai erilaisia malleja näistä on olemassa, eli on esimerkiksi yhdistelmiä ajasta ja kilowattituntihinnasta, ja on sellaisia malleja, missä tietyn ajan jälkeen lähtee laskutus myöskin ajasta, että jos on liian kauan seisottu laturilla, eli blokataan se vaikka muilta lataajilta, eli nehän ei ole, ei ne latauspisteet, varsinkaan pikalatauspisteet, eivät ole mitään parkkipaikkoja, vaan latauspisteitä. Ja sitten on erilaisia sakkomaksuja, idle fiitä ja aloitusmaksua, eli tämän tyyppisen maksuja, että se akku täytenä jättää laturille, niin näitähän on paljon, ja tulevaisuudessa ehkä vielä voi olla tämmöisen pörssisähkön kaltaisia spot-hinnoittelumalleja, jossa se hinta muuttuu edellistä dynaamisemmaksi, mutta mobiiliäpistä sen aina sen ajankohtaisen hinnan näkee, että sieltä se kannattaa tarkistaa, jos pienintäkään epävarmuutta asiasta on.
Osaatteko antaa meille semmoista käytännönläheistä arkikielistä vertailua siitä, että jos polttomoottoriautolla mennään, otetaan vaikka 100 kilometrin ajomatkalle bensaa tai dieseliä, niin mitä se suunnilleen maksaa ja mitä vastaava sähköauton lataaminen noin 100 kilometrin matkalle esimerkiksi tällä hetkellä maksaa?
No, voidaan vähän keskimääräistää, niin laskenta on helpompaa, että jos nyt vaikka käytettäisiin lataushintana 30 senttiä kilowatilta ja ajatellaan vaikkapa niin, että sähköauto käyttää semmoinen 20 kilowattia 100 kilometrillä, niin siitähän muodostuu sitten 6 euroa karkeasti hintaa ja otetaan sitten polttomoottoriauto, joka vaikkapa käyttää 5 litraa 100 ja tänä päivänä 2,5 euron litrahinnalla, niin tullaan sinne 12,5 euroon, niin tässä tapauksessa täyssähköauto tai ladattava hybridi sähköä käyttämällä, niin säästää yli puolet tästä ikään kuin polttoainekustannuksesta. Ja tällä tasolla karkeasti on menty viime ajat ja näyttäisi, että vaikka se polttoaineen hinta laskisi sinne 2 euroon, niin silti ollaan semmoinen 40% edullisemmalla tasolla.
Tuohon vielä lisäisin sen mielenkiintoisen asian, mitä tuossa sivuttiin jo aikaisemmin, eli latauksesta, kun se noin 70% keskimäärin tapahtuu siellä kotona, monilla enemmän, toisilla vähän vähemmän, mutta kuitenkin sillä latauksellahan se on se kotisähköhinta, mikä vaikuttaa siihen lataukseen, joka on vielä 1,5 Niilan laskelmasta. Eli jos 70% ajoista menee pari euroa, 3 euroa satainen, ja sitten 30% tai 15% menee vähän kalliimmalla hinnalla, niin se keskihinta, niin eihän sitä kannata sitä julkisen latauksen ja tankkaamisen hintaa keskenään vertailla, vaan sitä kokonaiskustannusta, mikä sähköautoilusta muodostuu. Eli kotilataus on erittäin merkittävä osa sitten, jos siihen mahdollisuus on.
Totta, ja itsekin aina ajastan autoni kotilatauksen käynnistymään 3.30 aamuyöllä sitten edullisemmalla yösähköllä. No kuultiin, että Suomessa latauspalveluntarjoajia ja verkostoja on useita, niin Niila, miten käytännössä latausasiakkaaksi tullaan? Miten henkilöautoilija valitsee, että kenen asiakkaaksi ryhtyy?
No siinä on varmaan monia niin kuin lähtösyitä. Tässä mainittiin nämä kaupparyhmät aikaisemmin, niin varmasti jos on tiivis asiakassuhde jompaan kumpaan, niin se ohjaa ehkäpä liittymään sitten kyseisiin verkostoihin. Me ollaan tämän virtayhteistyön kanssa rakentamassa tämmöistä avointa systeemiä, joka sitten virran sopimusten kautta mahdollistaa verkkovierailut niin Suomessa kuin Euroopassa varsin laajalti, niin pyritään tällaiseen Autoliiton lataustoiminnalla ja sitten toisaalta kun puhuttiin tästä latauksen hinnoittelu- ja hinnoittelumalleista, niin pyritään myös semmoiseen ikään kuin autoilijan kannalta reiluun tapaan hinnoitella palveluita, niin jahka tässä saadaan tätä omaa verkostoa pystyyn, niin asiakkaat ovat tervetulleita meille.
Ja miten se käytännössä tapahtuu ihan konkreettisesti?
No käytännössä rekisteröidytään usein verkkopalvelun kautta tai mobiilistikin varmasti onnistuu, niin yhden operaattorin asiakkaaksi syödetään asiakastiedot, usein samassa yhteydessä syödetään maksukorttitiedot ja tämän jälkeen periaatteessa asiakkuus on perustettu ja palveluita voi käyttää. Jotkut asiakkaat tilaavat tämmöisen tunnisteen, joka helpottaa sitä latauksen aloittamista ja käyttämistä siellä tienposkessa, eli tämmöisen RFID-tunnisteen, joka sitten kytkeytyy tähän asiakkuuteen verkostoon ja sillä tavalla ne maksutapahtumatkin hoituu hyvin helposti siellä taustalla.
Kutsutaanko tätä tunnistetta arkikielellä lätkäksi tai tagiksi?
No se on juuri se lätkä tai tagi tällä hetkellä.
No Aleksi, kun sitten mennään vaikkapa ulkomaille, lähdetään lomamatkalle tai Suomessakin liikutaan paljon ja ollaan tietyn latausverkoston asiakas, niin voiko asiakas vierailla toisen operaattorin verkostossa lataamassa ja pitääkö siihen jotenkin varautua etukäteen?
No periaatteessa se kannattaa kyllä varmistaa, kun ulkomaille lähtee riippuen sitä, minne maahan lähdössä, mutta kyllä tämmöinen verkkovierailullekin, niin sanotusti roaming, joka on ehkä monelle tuota mobiilimaailmasta tuttu ilmiö, niin se on mahdollista ja se on tavallaan alkutekijöissä vielä tänä päivänä, mutta siinä on niin kuin muutamia eri muuttuja, millä se kannattaa katsoa, että esimerkiksi Virra, tämä Powered by Virta-verkosto, niin sehän ulottuu jo tällä hetkellä yli 30 maahan ja suurin osa Euroopassa, myöskin Aasiassa on latauspisteitä, niin siellähän ne hinnat pysyvät erittäin kohtuullisina, koska ne on samalla alustalla, mutta sitten kun mennään oikeasti eri maksujärjestelmiin ja tavallaan kilpailijoiden väliseen roamingiin, niin silloin se kannattaa aina tarkistaa se latauksen hinta sieltä mobiiliäpistä, jotta ei tule ikäviä yllätyksiä, koska tässä ehkä vielä ei ole päästy semmoisen markkinalähtöiseen tilanteeseen, jossa ne hinnat olisivat aina käyttäjän puolelta parhaat mahdolliset. Tästä on ikäviä esimerkkejä myöskin Suomen sisällä, mutta joka tapauksessa niin tämä on mahdollista ja se on varsin helppoa ja kyllä se tulevaisuudessa tulee myös kuluttajan näkökulmasta olemaan todella helppoa, että riittää se yksi asiakkuus tosiaan, että pääsee kulkemaan. Mutta vielä niitä asiakkuuksia saattaa muodostua 2, 3 tai 4. Oikeastaan Suomessa ne 4 valtaverkostoa onkin, niin monella taitaa niiden kaikkien täkit löytyä.
Maksamisesta vielä kysyn Niila sinulta, että voiko siis latauspisteillä maksaa suoraan luotto- tai maksukorteilla vai täytyykö aina olla tällainen sovellus puhelimessa?
No suhteellisen harvassa latauslaitteessa on itsessään varsinaista niin kuin maksupäätettä Suomessa. Joitakin varmasti löytyy, mutta operaattorit on kyllä mahdollistaneet tämmöisen kertamaksumenetelmän, joka usein on sitten jollain tavalla siihen mobiiliäppiin tai toiminnallisuuteen sidoksissa. Mutta kyllä se on mahdollista ilman tämmöistä niin kuin tagia ja tämmöistä taustalla tapahtuvaa maksutapahtumien käsittelyäkin.
Nyt varsinkin, kun sähkön hinta on ollut erittäin korkea viime aikoina, niin on ehkä mielenkiintoista myös kysyä, mitä tarkoittaa älykäs tai dynaaminen lataus? Liittyykö se jotenkin esimerkiksi sähkön hinnoittelu vai mistä on kyse, Aleksi?
No, nämä termithän tarkoittavat monta eri asiaa, mutta ehkä jos lähdetään purkamaan, niin älykäs lataushan on mielenkiintoisesti jopa Suomen laissakin määritelty termi suoraan aikanaan silloin 2017. Eli se tarkoittaa lataustapahtumaa, jossa auto ja se latauslaite ovat tietoliikenneyhteydessä jatkuvasti ja myöskin se latauslaite ja sen operaattori ovat tietoliikenneyhteydessä jatkuvasti. Eli latauksen tehoa voidaan säätää ylös ja alas milloin tahansa ja myöskin muita tietoja, eli se on tavallaan digitaalisesti koko ajan hallinnassa. Ja EU on tähän suuntaan ohjaamassa myöskin tulevaisuudessa, eli kaikki latauspisteet, varsinkin julkiset, pitäisi olla tällaisia älykkäitä latauspisteitä, eli ne peruspistorasiat sieltä kauppojen äärestä, ne katoavat ja muut tällaiset vaihtuvat näihin Type 2 ja CCS-latureihin, joissa se tietoliikenneyhteys auton ja laitteen välillä aina on. Ja tämähän tarkoittaa juurikin sitä, että sähköautolla voidaan, sitten kun niitä on iso määrä ja ne on juurikin tässä yön ylilatauksessa, niin voidaan oikeasti auttaa tuota sähköverkkoa, koska nykyään energia on menossa yhä enemmän tuulienergian, aurinkoenergian, ja sehän on kausivaihtelevaa, niin kuin kaikki osaa ajatella, että aurinko ei paista aina ei tuule. Sähköautojen akut muodostaa jo nyt ja tulevaisuudessa suurimman akkuverkoston tai akkumäärän, ihan kilowattituntimäärän, mitä sähköverkko on kytketty, niin sieltä saa sitä säätövoimaa sitten myöskin, mahdollisesti jopa toiseen suuntaan V2G-teknologiaan, mutta ainakin alassäädöllä pystytään myös tämmöisiä häiriöitä estämään verkossa laajasti. Tätä virta kehittää monien energiayhtiöiden ja kumppaneidensa kanssa erittäin aktiivisesti maailmalla ja Suomessa, eli sinänsä tuo älykäs ja dynaaminen lataus, niin se viittaa tähän maailmaan, ja dynaaminen kuormahallinta on monesti ehkä se, minkä se dynaaminen kuormahallinta, niin se tekee tätä samaa kiinteistössä, eli jos sähköliittymä olisi sellainen, että täydellä teholla voisi ladata käytössä kahta sähköautoa, niin sinne ehkä halutaan vaikkapa taloyhtiö vaikka kymmeniä latureita, niin kyllä silloin pitää sitä kuormaa jakaa ja rytmittää, niin se dynaaminen kuormahallinta silloin tarkoittaa sitä, että se saatavilla oleva teho jätään niiden kesken, jotka siellä töpselin päässä ovat, jotta ei tarvitse tehdä omaa muuntamua sinne pelkkää latausta varten, joka olisi ihan hölmön kallista.
Podcast-sarjamme ensimmäisessä jaksossa vieraana ollut Aalto-yliopiston professori Peter Lund kertoi, että maailmalla on jo tämmöisiä kokeiluja, että maantie käsitellään jollakin teknologisella ratkaisulla niin, että kun auto ajaa sitä tietä pitkin, niin se samalla latautuu. Niin osaatteko kumpikaan kertoa, että mitä nämä tämmöiset kokeilut ovat, ja se kuulostaa aika älykkäältä näin maallikon korviin.
Kyllä tämmöisiä kokeiluja tosiaan on, eli varsinkin raskaalle liikenteelle sitä latausta helpottamaan on monesti suunniteltu juurikin tämmöisiä ratkaisuja, että se voisi ajaessa ladata, mutta toistaiseksi nämä ovat vielä aika kalliita per kilometri toteuttaa sinne tiehen, ja niiden lataustehot taas eivät välttämättä sitten isolle määrälle autolle taas jakautuessaan kovin tehokkaita ole, että tämä on tämmöinen tulevaisuuden potentiaalinen teknologia, ja seuraamme kyllä, mitä sille tapahtuu, että ehkä itse enemmän katsoisin sitä, että ne paikallaan olevat autot, eli pysäköidessä, niin voi tulla joskus mukavuusmahdollisuus saada semmoisia paikkoja, joilla se lataa induktiolatauksella niin sanotusti, eli ilman mitään fyysistä kontaktia, mutta nämä erilaiset kokeilut, niin näitähän tapahtuu jatkuvasti ympäri maailmaa, kuten Ruotsissa juuri, mutta nämä eivät ehkä ole sitä suurinta arkea tällä hetkellä, että kyllä tuo letkun päästä lataaminen taitaa se arki olla vielä seuraavat 5-10 vuotta suurimmalla osalla lataajia.
No kun asiakkuus on kunnossa ja tagit ja lätkät löytyy, niin Niila, mistä löytää tien päällä ollessaan lähimmät latauspisteet?
No helpoiten löytää oman latausoperaattorin mobiiliäpistä. Ne sisältää kartat ja sinne voi sijoittaa itsensä ja etsiä niitä. On myös tämmöinen julkinen latausverkko.fi-palvelu, josta löytyy useiden eri operaattoreiden latauspisteet. Näiden lisäksi vielä tietysti autojen navigaattorit ja erilaiset karttaohjelmat yhä enemmän sisältää latauspistetietoa.
Loppua kohti mennään ja haluan keskustella hetken kanssanne latausetiketistä. Millainen on tällä hetkellä suomalainen sähköautojen latausetiketti käsityksenne mukaan erityisesti julkisilla latauspaikoilla tai millaiseksi toivotte sen muodostuvan, jos se on vielä rakentumassa? Aleksi.
No kyllä se etiketti taitaa Suomessa aika hyvä olla, jos meilläkin noita Keski-Euroopan kokemuksia on, niin kyllä suomalainen aika reilu on kanssakulkijan kanssa, mutta kyllä siinä aina niin jotakin petrattavaa voi olla, eli käytännössä se etiketti, mitä tarkoitetaan, niin juurikin vaikka laturin vapauttaminen, se ettei käytetä niitä latauspisteitä kirjaimellisesti parkkipaikkoina, olivat ne näitä normaali latauspisteitä, mutta varsinkin pikalatauspisteitä, että ei sitä autoa siihen jätetä, jos ei ole aktiivisessa lataustapahtumassa, ja ei sitten välttämättä kannata myöskään niille pikalaturille niitä viimeisiä prosentteja sillä lirutella siinä tehokkaalla laturilla, sillä kuten kännykänkin lataamisessa, niin ne viimeiset 5% akussa, niin ne latautuvat kaikista hitaiten, eli silloin voisi ihan hyvin olla semmoisessa normaalilaturissa kuin pikalaturissa, tai ei sitä välttämättä pikalaturissa tarvitse sinne 100% saada, eli sähköautoilussa ehkä korostuu muutenkin tämmöinen ajattelutapa, että pikalaturilta otetaan se, mitä tarvitaan, eikä akkua täyteen. Autot osaavat sitä itse asiassa aika hyvin jo nykypäivänä laskea, että mitä siellä tarvii ladata.
Kun puhutaan sähköautojen lataamisesta, on talvi tietysti kiinnostava teema ja tässä podcast-sarjassa meillä on oma jakso jo julkaistuna, joka pureutuu nimenomaan tähän sähköautoiluun talviolosuhteissa, mutta lyhyesti Niila, mitä lataukselle tapahtuu Suomen talviolosuhteissa?
No me Autoliitossa ollaan tehty Norjan Autoliiton NAFin kanssa yhteistyötä nyt sähköautojen testauksessa niin tämän ajomatka rangein testin osalta kuin lataustestien osalta. Ja kylmyyshän vaikuttaa sillä tavalla, että se useimmiten se akuston vastaanottokyky ottaa sitä sähköä sisään heikkenee. Ja toisaalta se voi vaikuttaa myös niin päin, että sitä sähköä sitten kulutetaan eri lailla kuin kesäolosuhteissa lämmitykseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Nämä testitulokset nyt näyttäisi vähän sen suuntaisilta, että automallista ja merkistä riippuen niin 10-40% siitä ihanneolosuhteissa tehdystä ajomatkasta vähenee talviolosuhteissa. Eli sen verran sitten se kokonaisajomatka lyhenee ja lataustarve lisääntyy talvella.
Talven rinnalla kuulijoita saattaa kiinnostaa, jos auto seisoo pitkään paikallaan ilman latausmahdollisuutta esimerkiksi lentokentän parkissa. Mitä pitäisi siinä ottaa huomioon?
No ei yleensä juurikaan mitään. Jos ei auton ohjelmistoon ole ohjelmoitu jotakin säännöllistä, sanotaan ilmastointia tai lämmitystä tai muuta, niin kyllähän se siellä pärjäilee. Ehkä semmoinen yleinen suositus auton valmistajien puolelta on, että pitkäaikaista säilytystä ei tehdä, jos akussa on sanotaan alle 10% tai 15% latausta. Ei myöskään välttämättä tarvitse olla 80% tai 100%, eli sille välikölle sanotaan 20-70%, kun sen jättää, niin kaikki on keskimäärin hyvin, kun sinne palailee.
Kun sähköautoilun määrä kasvaa ja vauhti kiihtyy, niin Aleksi, loppuuko meiltä Suomesta sähkö, jos me kaikki siirrymme yhtä aikaa sähköautoihin?
No ei se kyllä oikein millään matematiikalla lopu, että tätä jo muutama vuosi sitten ihan hyvän laskelman teki tästä Fingridin edustaja, eli kantaverkkoyhtiömme edustaja Suomessa. Eli jos katsotaan, että koko sähköautokanta nyt taikasauvalla tällä hetkellä, tai koko autokanta sähköistyisi, taikasauvan iskusta tällä hetkellä, niin sähkön kulutus nousisi suurin piirtein siihen, mitä se oli jo muutenkin vuonna 2007. Eli sen verran on kulutus vähentynyt tässä reilussa 10-15 vuodessa, että sillä voitaisiin koko sähköautokanta, tai autokanta sähköistä, anteeksi. Puhun pelkästään sähköautokannasta koko ajan.
Eli voimme olla turvassa, sähkö ei Suomesta lopu. Viimeisenä esitän teille kysymyksen, jonka me täällä Luulot pois autoilusta -podcastissa aina esitämme vieraillemme, eli annan teille tämmöisen taikasauvan hetkeksi käteen. Jos mitään rahallisia tai sääntelyllisiä rajoitteita ei olisi ja saisit tehdä jonkin muutoksen, mitä muuttaisit sähköautojen lataamiseen liittyen? Niila Rajala.
No itse asiassa Helsingin ydinkeskustassa kerrostalossa asuvana ja meillä ei taloyhtiössä edes ole autopaikkoja, niin toivoisin, että isommat kaupungit ja kunnat rakentais julkisia yön ylilatauspaikkoja asukkailleen. Semmoinen tarve aivan selvästi on olemassa ja se edes vaadi taikasauvaa eikä muutakaan, koska varmasti niin meillä kuin muillakin toimijoilla olisi halukkuus näitä kyllä rakentaa, jos meille osoitettaisiin paikkoja, jossa sellainen voitaisiin toteuttaa useammalle autolle kerrallaan.
Aleksi Patana, sinun taikasi.
Joo, ehkä samalla linjalla jatkaisin ja tuon minun mielestä hyvin sanottu, että ehkä sitä taikasauvaa ei tarvittaisi. Mutta jos taikasauvaa ensin käytetään, niin totta kai se luulot pois ottaminen tästä kaikesta sähköautoiluun liittyvästä, se pelon ottaminen pois, eli se, että ihmiset oikeasti uskaltaisivat kokeilla sähköautoja, eivätkä pelkäisi, eli jos ne harhaluulot sieltä saadaan pois, niin aika moni huomaa, että tämä on aika helppoa, ja se arki tulee yhtä tutuksi kuin juuri vaikka kännykän lataaminen ja muut tämmöiset asiat, niin ne ovat aika helppoja asioita, niitä oppii sitten huomioimaan, ja ehkä jos niin kuin jotain muuta pitäisi nostaa, niin komponenttipula voisi poistaa, jotta niitä autoja oikeasti saisi nopeasti toimitettua, ja latureitakin myös nopeammin, että kyllä niitä olisi tässä kevään aikana varmasti jo tullut iso liuta, jos niitä vaan saisi liikkeelle, että kymmenien viikkojen tai autossa jopa vuosienkin toimitusajat, niin ne ovat tällä hetkellä suurin hidaste sille sähköistymiselle, mutta totta kai tilapäinen hidaste.
Näiden visioiden myötä on tullut aika päättää tämänkertainen Autoliiton Luulot pois autoilusta -jaksomme. Uskon, että onnistuimme tänään hälventämään sähköautojen lataamiseen liittyviä luuloja sekä luomaan tyyntä mieltä sen suhteen, että inframme on Suomessa jo hyvin kehittyneellä tasolla ja lähivuosina se paranee merkittävästi entisestään. Kiitokset jaksomme asiantuntijavieraille Virran Aleksi Patanalle sekä Autoliiton Niila Rajalalle sekä teille hyvät kuuntelijamme. Toivotan turvallisia ajokilometrejä sekä hyviä lataushetkiä ja tervetuloa kuuntelemaan myös muita Autoliiton podcast-sarjan jaksoja. Kuulemiin.